Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου. Συνδυόμαστε τώρα με τη Λευκωσία, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η ανταποκρίτρια του προγράμματος στην Κύπρο, η Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια.
Καλό απόγευμα και σε εσάς πάνω από την Λευκωσία.
Λοιπόν, Φίβια, χωρίς τους λαμπρούς πανηγυρισμούς και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, να μεταβαίνει στην Αθήνα για συμμετοχή στις εκεί εορταστικές εκδηλώσεις, θα τιμήσει το νησί σας την Εβραϊανή, την επέτειο, την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Ακριβώς έτσι πάνω, άλλη μια εθνική επέτειος, η Εβραϊανή. Δεν θα τιμηθεί στην Κύπρο. Είχαμε και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, τέτοιες αναβολές και αυτό οφείλεται δίχως άλλο στα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία COVID-19. Βεβαίως θα τελεστεί μια δοξολογία σε ιερό ναό της πρωτεύουσας, τηρουμένων όλων των μέτρων, αλλά χωρίς τις καθιερωμένες παρελάσεις. Αντί αυτού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα με σκοπό να συμμετάσχει στις εκεί εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ελληνική Δημοκρατία και που συμπίπτουν φέτος, όπως είναι γνωστό πάνω, με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πούμε, ότι θα εκπροσωπήσει ταυτόχρονα την Κυπριακή Δημοκρατία και στην στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει αύριο στην Αθήνα και της οποίας, ως γνωστόν, τον χαιρετισμό θα δεχθεί η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ενώ στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων ο κύριος Αναστασιάδης Πάνω θα πραγματοποιήσει και επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας και με ξένους αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, σήμερα στις 11:45 το πρωί, λίγο πριν από το μεσημέρι ώρα Αθήνας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, ενώ αμέσως μετά θα έχει συνάντηση και με την κυρία Σακελαροπούλου. Το απόγευμα θα έχει διμερή συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μιχαήλ Μισούστιν, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην Αθήνα ως προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ αργότερα και συνοδευόμενος από την σύζυγό του, την κυρία Άντρια Αναστασιάδη, θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου μεταξύ άλλων εκτίθενται και έργα που σχετίζονται με τον αγώνα του 1821, ενώ αύριο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο από την Πρόεδρο της Ελλάδας προς τιμήν των ηγετών κρατών που προσκλήθηκαν ακριβώς να συμμετάσχουν στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, ενώ το πρωί, λίγο νωρίτερα δηλαδή, θα παραστεί και στην στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Συντάγματος. Και με αυτό το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει αυτή την επίσημη παρουσία και εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την αυριανή μέρα. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στην Προεδρία, Φίβια, καθώς ένας πολύ στενός συνεργάτης του Προέδρου διαγνώστηκε με κορονοϊό. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο?
Μάλιστα. Πρόκειται για τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός από χθες το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε βεβαίως ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λόγω του ότι έχει εμβολιαστεί, θεωρήθηκε ότι και δεν είχε, φαίνεται, ούτε και στενή επαφή, ευτυχώς, τις τελευταίες ημέρες, ενώ κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Παπαδόπουλο, με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να μεταβεί στο ταξίδι του στην Ελλάδα, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ωστόσο, δόθηκαν οδηγίες και τέθηκαν σε περιορισμό άλλοι στενοί συνεργάτες τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, του κ. Παπαδόπουλου, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Προεδρικού. Να πούμε ότι υπό περιορισμό βρίσκεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κυριάκος Κούσος, ο οποίος ειδοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ο κύριος Παπαδόπουλος διαγνώστηκε θετικός στον ιό και από τότε τέθηκε σε περιορισμό γιατί είχαν μια στενή επαφή. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω έχει εμβολιαστεί προς το παρόν με την πρώτη δόση του εμβολίου, γι' αυτό και έχει περιοριστεί, ενώ εφαρμόζεται στο Προεδρικό αυστηρά το πρωτόκολλο και υποβλήθηκαν σε εξέταση για κορονοϊό και όλοι οι εργαζόμενοι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρήθηκαν στενές επαφές του κυρίου Παπαδόπουλου. Να πούμε βεβαίως ότι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ισχύουν στην Κύπρο και ειδικά στο Προεδρικό, εξετάζονται συχνά όλα τα μέλη του προσωπικού του Προεδρικού Μεγάρου και χθες ακριβώς είχαν υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο λόγω του ταξιδιού του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Ο κύριος Παπαδόπουλος πάνω επί του παρόντος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Ενώ να πούμε ότι οι κρούσματα εντοπίστηκαν και στις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τα γραφεία των οποίων μένουν κλειστά χθες και σήμερα προκειμένου να γίνει αναγκαία απολύμανση των χώρων. Ενώ θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε και μέλος της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου, πρόκειται για τον Μητροπολίτη της Λεμεσού, ο οποίος τέθηκε ήδη υπό αυστηρό περιορισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο εθνικό μας, καθώς το Κυπριακό είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Βρίσκεται και ο Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, Φίβια.
Μάλιστα, ακριβώς, εν όψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ο κύριος Τσαβούσογλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες πάνω και ήδη είχε επαφές με διάφορους περιλαμβανομένου και του υπάτου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και συζήτησαν μεταξύ άλλων τις συνομιλίες της Τουρκίας με την Ελλάδα. Το Κυπριακό ασφαλώς βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, καθώς και η κατάσταση στη Λιβύη. Προς τούτο, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήρτησε δήλωση στο Twitter, στον προσωπικό του λογαριασμό, για να δώσει κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τα όσα διεμήφθησαν με τον κύριο Τσαβούσογλου. Είπε ακριβώς ότι η πορεία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αργότερα αυτή την εβδομάδα στην Βελγική πρωτεύουσα, όλα τούτα τα θέματα συζήτησα, είπε, με τον κύριο Τσαβούσογλου, ενώ δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις συνομιλίες της Άγκυρας με την Ελλάδα, καθώς και την Κύπρο. Η Κύπρος, είπε, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήσαμε με ιδιαίτερη έμφαση, όπως επίσης και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή. Να πούμε ότι ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Αξιωματούχος, είχε δηλώσει ότι σκοπός της συνάντησης ήταν ακριβώς να μεταφέρει τις ευρωπαϊκές θέσεις στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και στη συνέχεια να ενημερώσει για αυτές τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε δύο κάπως διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι από το αστυνομικό δελτίο, καθώς το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε χωράφι στην νεκρή ζώνη της επαρχίας Λάρνακας.
Μάλιστα. Πρόκειται για ένα στιγερό, όπως φαίνεται, έγκλημα. Μόνο πολύ σήμερα, βεβαίως μαζί με άλλα θέματα, αλλά βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα του Κυπριακού Τύπου. Φαίνεται ότι πρόκειται για μια στιγερή δολοφονία. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το θύμα είναι γυναίκα και φαίνεται πάνω, εδώ είναι και το τραγικό της υπόθεσης, ότι το φωνικό διεπράχθηκε πριν από μερικούς μήνες. Φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή είναι Ευρωπαία, είναι αλλοδαπή η οποία διέμενε στην Κύπρο, δεν δηλώθηκε ως εξαφανιστήσα και φαίνεται ότι διέμενε με τον ύποπτο, τον 32χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη συνελήφθη. Ο φόνος λοιπόν φαίνεται να έγινε στην Λευκωσία πριν από μερικούς μήνες και η γυναίκα ρίχθηκε σε φρεάτιο στην Λευκωσία, αλλά λόγω του ότι τις τελευταίες μέρες άρχισε να αναδύει μια άσχημη μυρωδιά, ο φερόμενος ως δράστης μαζί βεβαίως με συνεργάτης την μετέφεραν και την έθαψαν πρόχειρα σε χωράφι στη νεκρή ζώνη συγκεκριμένα της περιοχής Αθιένου, η οποία βρίσκεται μεταξύ Λάρνακας και Λευκωσίας. Και χθες ο ιδιοκτήτης του χωραφιού πήγε να το καλλιεργήσει και φαίνεται ότι ανακάλυψε κάτι. Βεβαίως στην αρχή δεν αντελήφθηκε, γιατί το πτώμα δυστυχώς βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν εμπειρογνώμονες και ιατροδικαστές, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για σωρό μάλλον γυναίκας. Θα πρέπει να πούμε ότι συνελήφθησαν χθες βράδυ και δύο συνεργάτες του φερόμενου ως δράστη και φαίνεται ότι ο ένας από αυτούς είχε δώσει πληροφορία στην αστυνομία, γιατί η μεταφορά της σωρού στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο άτομο, αλλά χρειάζονται συνεργοί και φαίνονται μάλιστα πάνω και πρόσφατες πατημασιές, οι οποίες ακριβώς οδήγησαν στο σημείο όπου ανεβρέθηκε η σωρός της γυναίκας, η οποία να πούμε ότι δεν δηλώθηκε ποτέ ως ελείπον πρόσωπο στην αστυνομία. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η οποία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.
Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, διαβάσαμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο πληθυσμός της Αυστραλίας, κυρίως εξαιτίας της πανδημίας, αναμένεται να μειωθεί. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Τώρα, Φίβια, λένε και στην Κύπρο ότι ο αριθμός των γεννήσεων είναι σε χαμηλά νούμερα και αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τον πληθυσμό. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως και εσείς να έχετε μείωση του πληθυσμού.
Έχουμε και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια άσχημη αναλογία σε σχέση με τον πληθυσμό στα κατεχόμενα, όπου εκτός από τις αυξημένες γεννήσεις, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν, έχουμε και μεταφορά νέων οικογενειών από την ίδια την Τουρκία. Στη μια λοιπόν άκρη του νησιού, στις ελεύθερες περιοχές υπάρχει μείωση του ελληνοκυπριακού στοιχείου, ενώ στις κατεχόμενες δυστυχώς αύξηση. Και να πούμε ότι σύμφωνα με την Eurostat, γιατί ήδη ενήργησε μια επίσημη έρευνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούσε βεβαίως η έρευνα το 2019, γεννήθηκαν στην Ευρώπη λίγο περισσότερα από 4 εκατομμύρια μωρά, συνεχίζοντας ωστόσο μια φθήνουσα τάση που ξεκίνησε μετά το 2008, όπου εκεί είχαμε 4,5 εκατομμύρια παιδιά, ενώ τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος βρίσκονται χαμηλά στην κλίμακα, με το ποσοστό γεννητικότητας να μην ξεπερνά το 1,33. Δηλαδή λίγο κάθε ζευγάρι φαίνεται ότι γεννά λίγο περισσότερα από ένα παιδιά, 1,33 στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα 1,34. Σε σχέση βεβαίως πάνω να πούμε με το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη, όπου ανέρχεται στο 1,53. Φαίνεται λοιπόν ότι η Κύπρος ακολουθεί και το παράδειγμα της Ελλάδας και το δικό σας, όπου ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται είναι πολύ μικρός σε σχέση με τους θανάτους και δεν αναπληρούνται βεβαίως οι αριθμοί των θανάτων, όπου ένα ζευγάρι έχουμε δύο θανάτους ενώ έχουμε 1,33 γεννήσεις. Και το αξιοσημείωτο στην Κύπρο πάνω είναι ότι ο αριθμός που γεννιούνται από μητέρες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερο από τις αυτόχθονες Κύπριες. Δηλαδή σε αυτά τα ποσοστά λαμβάνονται υπόψη και γυναίκες που μένουν στην Κύπρο μεν, αλλά γεννήθηκαν στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Φίβια, την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου μέρα.
Καλή συνέχεια πάνω. Σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.